Mufananidzo 7. Josepha nomukadzi akanga akaipa. Genesis 39 verse 1 kusvika pa20. Vashambadziri vakatengesa Josepha munyika yeJipita. Imomo akava muranda womumwe murume ainzi Potifa. Potifa akanga ari mumwe wamachinda amambo eJipita. Mwari akanga ana Josepha uye akabudirira mune zvose zvaakaita. Munguva shoma shoma akaitwa mutariri weimba yaPotifa. Josepha akanga ari jaya rakanga rakarurama. Mukadzi waPotifa akamuda kuti ave wake. Akaedza kumanikidza Josepha kuti avate naye. Josepha aiziva kuti izvozvo zvakanga zvakaipa ndokubva aramba. Saka rimwe zuva akabata jasi rake ndokuti, uya kumubhedha uzovata neni. Asi Josepha akasiya jasi rake ndokubva atiza achibuda mumba. Mukadzi akatora jasi ndokuenda naro kumurume wake ndokupomera Josepha mhosva yokuedza kuda kuvata naye. Saka Potifa akaita kuti Josepha aendeswe kutorongo.